Velkomin í einkasti 22. júli 15. umferð, bestu deildarinn að gerðu upp Umferðin ekki reyndar alveg loki, eitthvað kerfisvilla sem að setti allt í rugl og festi valsmenn í Albaníu þannig að fresta dutti, þau eru fram á vals sem áttu að fara fram í kvöld og við ætlum að fara í hinaleikin alla saman, ætlum einnig að kíkja aðeins niður við ætlum að fara í lengjudeildina, við ætlum að fara í aðra deildina jafnvel í þriðju deildina Það er á nægu að taka en við ætlum eins og það að hefja leik í Kópavoginum Það sé vel við hæfi, þeir eru hérna með mér Guðmundur Aðalsteinn, sá lærði og Baldi Borgas Baldin hérna einnig, velkomnir
Takk fyrir
Takk fyrir það
Herru, opinn og stórskemmtilegur leikur í Kópavoginum í gær Breiðablik skoraði fjögur mörk en hefði geta skorað mun fleiri með að við færin Þetta best að deilta framist að blíka í ansi langan tíma
Já, sóknarlega var þetta klárlega lang besta svona og skemmtilegasta framist að blíka fyrir fótboltahúfamenn í mjög langan tíma og eins og þú kemur inn á bara skrítið að þeir hafa ekki skorað fleiri mörk því þeir einhvern veginn svona leku bara á alls otti eins og maður mitt orða það
Samt fannst manni eins og þeir væri ekki alveg í hæstakir
Nei, sem er að magnaðasta við það er eins og hérna það er eins og þeir hafi skokkað yfir káfaringana, þeir hlupi ekki yfir það
maður er svolítið búin að bíða eftir þess að mynd frá blikunum bara sýni svona framistu svona í leikinum þar á undan í deildinu þá svona bara eins og þeir hafi verið pínu hrættir sko. Það er svona það sem maður er búin að bíða eftir
Káar var alltof auðvelt bráði í þessu leik
Já, sko, það vantar ekki gæðin í þetta blikulega við vitum það allir en jú, káringarnir vissulega einhvern veginn bara mættu á kópa og svo öll og buðum í dans Káar, þú veist ég átta mikið á því hvort að Káar var að spila með fjaramannavörn eða þryggjamannavörn eða fimmannavörn og svo var einhvern veginn alveg glórulaust hvað var auðvelt einhvern veginn að vippa boltan bara bakveð á fyrsta markinu og þú veist, búa til döðafæra og því Gísmiðn alltaf komin langt út fyrir sína landhelgi þarna og veist, ekki fyrsta sinn ekki fyrsta sinn sumar og veist, bara leið og blikandi voru komnir í 1-0 þá einhvern veginn fannst mér þetta vera að fara að vera ofuðvöld fyrir það.
Aron Bjarnason sem hefur fengið mikla gaggrinni, baneitraður í þessum leik, núna þegar Jasotaði er farin þá þurfa blikar á því að halda hans sýni sínar bestu hliðar, er kannski svona fjarveran hjá Jason að gera verkum að þetta opnar einhverja leiðir fyrir Aron?
Já, eftir, ég myndi segja það kannski helsti gallin bæði fyrir Jason og Aron Bjarnason framan sömur eins og þeir eru báðir betri herramenn og úst, Aron Bjarnason alltaf vinnu móti fyrir Val sem hægri kantmaður 2020 einmanar rétt og hérna þetta er hans stað að bara einhvern veginn geta keirt inn á völlin á hægri fætinum gefa fyrir skoti á markið úst, hann fínn á vinstri og hann er bara einhvern veginn, virkar betur þarna og hefur bara frábæri sinni
Tölum við fyrsta markið sem Kitti Steindós skora sem blikanir skora er hægt að skrifa það alfarið á Gísmið, mér finnst það bara alls ekki sko.
Nei hún, bara, mér finnst aðalega vera hægt að skrifa það bara á bæði sjeipið á varnalínunni með að við litla
eða hvað var í gangi,
það er lítil eða léleg press á boltamann hjá blikum Ég man ekki hvort það var höskuldur mögulega sem að tippaði boltan bara beint fram völlin.
Það er einhvern veginn Rúrik og Elmar hlaup einhvern veginn á sama staði.
Já. Allt galopið og sko varnar lína káir þarna var eins og hjartalín. Ég held að sé Axel Óskar sem spili hérna Aron rétt staðan en Aron var samt langt fyrir aftan vinstri hlið varnarinnar sem að var þá einmitt Elmar og hvað Rúrik.
Já, Rúrik, já.
Þú veist þannig að þetta, svona, þetta leit svo illa út og það var svo auðvelt að tippa boltan beint fram völlin gísmið dæðir út og það þarf bara einmitt að pota boltan til vinstri og þá næsti blikið mættur
það er svo margt vont búið að gerast að hann gísmið fyrir eitthvað skoðuferð
sko. Já, menn, eins og ég segi, sjeipið á varnalínu káir og pressan á boltamann sem að tippa boltan á baki vörnina það er bara ömulegt, ef þú allar ekki setja að pressa boltamann þá getur ekki staðið með varnalínu bæði sko algjörlega out of shape og svona framalega
Höskuldur Gunnarsson skorar 2-0 heldur áfram að vera sjóðheitur og hann er bara klárið að spila hvað sem er á vellinum bara það sem að Dóri vill að
hann
spila
Já, eðlilega, minna, veist, hann var uppalega í kantmaður svona framan af ferlinum svo var hann bara eitt besti bakvörður deildarinnar og getur spila miðina bara eins og virkilega góðu miðmaður þannig að, húst, já, Höskuldur getur, held ég myndi treyst honum ef ég væri að þjálfa Höskuld til þess að leysa hvað sem er ég myndi kannski ekki hendur með hafsendin en hann myndi samt alveg leysa það sko.
Mér finnst það úvíslega fyndi mark nummer 2 það er svona milljón káringar inn í tegnum
já.
Og enginn einhvern veginn reynir að henda sér fyrir skotið
þannig Það ræðst enginn á boltan veist, þetta er svona þetta er bara svo mikið svona einhvern virkar af einhverju andleysi eða bara, menn nenni ekki leggja sig fram fyrir merkið á brjóstunum og Gísmit, náttúrulega, það lítur hræðil út fyrir hann, hann einhvern veginn bara giskar á Höskuldi setja hann í hitthotnið og bara horfir eftir boltanum í netið, þú veist, minnst alltaf lítið illa til að markmaður skutla sér ekki eftir skotinu.
Mm-hmm. Við tölum á hann um Aron Bjarnason og hann hafi verið onnið þessum leik, menn að benni með stokke með tvö mörg í þessum leik og Blikar hafi ekki verið með neitt afgerandi markaskorur á þessu tímabili, er stokke líklegur til að stíga upp?
Mér finnst það ekki, sko, ekki með það sem hann hefur sýnt í sumar, sko.
Nei, ég vil sammála guma þar að sko, stokke finnst mér ekki endilega vera fitt fyrir blikalið eins og Breiðablik vill spila fótbolta, en hann skorar tvö mörk með skalla, annað eftir góða fyrirgjöf og hitt úr föstu leikadrið, og það er hans leikur. Þú veist, ef við til að við spyrum Breiðabliksliði saman við Víking, þú veist, Víkingur í dag er að skora mikið að mörkum og krossum. Ég held að Benjamin Stokke myndi henda miklu betur sem replacement fyrir Nico Hansen til dæmis og spila fyrir Víking með 50 fyrirgjafir inn í leik. En þessir fyrirgjafir er ekki að koma í Breiðablik. Allavega ekki næstu í að mikið og Víkingarnir spila upp á fyrirgjafir. Þannig að ég held að matsið fyrir Breiðablik sé ekki endilega stórkostlegt og hann er ekki nógu góður einhvern veginn í þessum uppspilsfasa sem að Blikarnir vilja nota hann í. Þannig að nei, ég sé hann ekki verða einhvern leikilmannana nema Blikarnir fari bara að dæla fleiri boltumenn og teka því að það er hann góður.
Mm-hmm. Þú segir erfitt að lesa bara í það hvað Káringarnir ætlaði að gera, voru einhverju lágri blokk og voru tilbaka, en þá svona ótir mörg á sig, þeir eru bara hreinlega í skýta málum og þeir eru í raunverulegri fallættu.
Það er bara algjörlega.
Þetta er bara eins og þau voru að tala um í útastæðnum, bara Káir getur raunverulega fallið, sko.
Já,
það er bara þannig.
Og rokin að halda þeir geti ekki fallið er alltaf bara glórulaus.
Mm-hmm. Ég meina, hvað var ekki Óskar Ófjörð búin að segja frá 19. apríl, þá eru þeir bara lélastir í deildinni.
Langlélastir held ég. Vist, bara ég held að séu alveg virkilega mikið lélastir, þeir sem búin að vinna einn leik í síðustu 14. Einn fótboltaleik í síðustu 14.
Mm-hmm. Þetta er erfitt verkefni fyrir Pálmara, ungan og óreindan þjálfara og eiga svona vonda byrjun, svona vond start eftir þjálfaraskipti.
Já, hann ætla átti fljúandi start með jatteblóndi Víking en...
Fljúandi start?
Já, ég myndi segja þessi fljúandi start fyrir Víking og segja jatteblóð með hvernig Kára búir að spila, en það sem hefur komið eftir því er náttúrulega bara ömulegt.
Já.
Það er bara ömulegt.
Það veist, ég hefði frá einhvern káringum um daginn sem var bara að velta þessi fyrir sig hvort þetta væri versta byrjun hjá þjálfara Káir á 2001. öldinni. Mér varst góð umræðan í útastöfnum líka sem voru að tala um atna, Pálma og ráðningur honum. Af hverju voru þeir að flýta sér að ráða Pálma? Hvaða rugl er það?
Ég talaði við stundum sem að Kári Gær sem að vildi bara fá Óla Jósen fyrst til að allavega meðan Óskar Hrafnurist ekki vera tilbúin að taka við þessu.
Já.
Það væri ekkit vitlist að láta Óla Jó klára tímbilið í einhverju damage control og búið til einhverju stemmingun. Það er ekkit léli fótboltamenn í þessu liði. Aron Sigurðarson er besti maðurinn í deildinni og hann hefur meira sér verið að spila þannig. Mm-hmm. En hann bara fær ekki liðsfélagana með sér til þess að klára verkið. Benoni er búin að vera svona soldið slagur undanfæri, finnst mér. Það er ekki mikið að koma út úr Theodor Elmari sem er samt eitt besti fótboltmann deildin líka. Breiddin í hópnum er þannig að þú veist, það var strákar að spila hennar leik í gær sem ég aldrei heyrt um áður.
Ég meni þessi ungu strákar sem eru, þú veist, að spila hana, það er erfitt fyrir þá að koma inn í þetta, þú veist, tegaræði með þessir sem eiga að vera að draga vagnin þegar þeir eru ekki að fungera, sko.
Nei, og svo svolítið, sækja er Alex Stone, þeir sækja Axel Óskar, þeir sækja Gísmit, þú veist, það er bara engin af þessum mönnum núna.
Eithor Völer.
Það er engin af þessum mönnum nema Aron Sig að sína mér það að þeir geta eitthvað í fótbolta að spila bestildinni, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, bara í alvöru tala. Og þá er mitt, eins og kemur inn á, ótrúlega erfitt fyrir Rúrik að koma inn í liðið og ætla að fara að performa. Af því að hann þarf að fá stuðningin frá reynsluboltunum og geðaleikmennunum.
Já, sama með Jón Arnar Sigurðsson.
Já, ég myndi ekki sem nafni, ég ætla ekki að tjekka það. Jón Arnar Sigurðsson, ég hef aldrei heyrt um hann strákaður, hann er að starta fyrir KR, frábært ungu strákur, væntalega uppalinn heimamaður, geggjað, en hún minn engin greiði gerður að vera að spila þarna í þessu shape, með þessu liði.
Nei, þú veist, eins og segir, bæti, bara, þú veist, horfir á þetta lið, þetta er ekki merkilegt.
Nei.
Ekki á þessum tímapunkti. Það sem, þú veist, bara, þú ert með þarna ákveðna leikmenn sem eru bara ekki nægilega góðu til þess að vera í þessu liði, sko.
Ég meina, eigum að gefa okkur það að getubilið innan fyrstu 11 og Kári dag sé stærsta getubilið í deildinni.
Rosa háa toppa og rosa lága.
Já, einhverju... þú veist, ég held það í alvörinni, það því að vestraliðið er alveg skilur og mér finnst það jafnar að getu heldur en til dæmis Kálið, það er sem með Aron Sigurðsson, svo með strák sem heitir Jón Arnar og var að spila fyrsta leiki sem held ég, startaði og hú veist, ég líka til að segja hann að við eitthvað staðið sér illa per se skilur, en þetta er bara rosa mikið bil.
og vantaði náttúrulega í liðið, það voru menn í banni, menn voru meittir og svo náttúrulega bara einhverju farnir bara í atvinnumennskuna. Bekkurinn á KR, Pálmi notaði engan af varamönnum, ekki einu svona svonsinn, 14 ára sem var á bekknum, rosalega þunnskipaðir hérna í þessum leika, góðu fréttina fyrir þá að þeir eru að koma tilbaka, Jónas Kristi Bjarnason og Finnur Tómas voru á bekknum svona tilbúin að koma inn á ef að nauðsinn væri á en já. Þeir eru svona hægt og rólega að koma tilbaka, þetta er svona allavega hvað þetta var það, það var aðeins að byrta til hjá Káir.
Já, ég meina, ég held að Káir geti bara notað Jakob Gunnar Sigurðsson í dag.
Já,
þú veist, strák sem eru búnir að semja við og hann klára tímbúlum.
Hann geti allavega verið að koma inn á bekknum.
Já, ég meina, hann hefði hugsanlega að koma inn að gera þessu.
En, þú veist, er ekki einhverjir hitafundur hjá Káir í dag?
Þú veist, maður spyr sig, hérna, þetta er allavega ekki jákvætt. Og hérna, mér langar reyndar að koma inn að, veist, ég ætla aðeins að verja Pálmarabn með þessa ákvörðu með að hafa stráki sinna bekknum, því að strákunna sér alveg sturlað góðu, það er einn efnilegsti leikmæl landsins. Þannig að ég ætla að verja hann fyrir það að ég trúi því að hann hafi bara verið einn af næstu mönnum hann inn í hóp.
Það eru ungi strákar sem er náttúrulega að lána hjá Káva og svona,
þú veist, hann er bara máli, þú veist,
sem ekki er ekki hægt að nota í að fylla upp bekkin. Og ég meina það er eins og segir, hann kom ekki inn á í sem leik, hann er bara notaður hann til að fylla upp í bekkin og bara, þú veist, upplifa það að vera, þú veist, í leikdagshóp hjá meistaraflokki.
Já, mér finnst bara ekki það þessu, þú veist, menn voru eitthvað að gagnrýna á samfélagsmiðlum annað, þú veist, en ég hafandi síðan að strák, bara ég skil þetta fullkomlega og það var enginn að setja út á það þegar var ekki eitthvað líka 2009 mótilega hérna strákunni stjörninni svona sköpald, er þetta ekki að gamli, ég held það
hann 2009, neða svona er Pálmi 2010
hann 2010, á, ok, hann einu reyngri
strákunni 2010 á bekknum
já, já, frábæri orkumótinu bara hérna en dægir
já, 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 þetta er góður leikmaður og hérna, ég veist bara Pálmi alveg ánað með hann með pungi að bara henda honum á bekkin og taka þá bara hitta hann fyrst er unniki sko.
Já, veist, ég er með eina pælingu samt, ég er ekki að setja út í þetta en ég er bara svona að hugsa frá sjónarunni Steinsmanns KR einhvern veginn og opnar samfélagsmeila og það er Eyþór Völe sem að keftur frá Breiðabliki fyrir tímabila að syngja Húpa Búpa. Nú er ég ekki að setja út á þetta en hvernig myndið þið orfa þetta bara sem Steinsmanns KR, bara einhvern veginn liðið bara í bullandi fallbaráttu einhvern veginn og bara stemning utanvallar.
Já, ég skil gott að fara og auðvitað, þú veist, leikmenn, festir leikmenn Íslanda eru atvinnumenn og hafa eitthvað annað að gera í lífinu, sumir eru að vinna í banka og aðrir eru að semja lög, skilur
við. Saman tíma sjáum við í fyrra bara að lofa Tómas og gefa út lag og blómstra og fara út í atvinnumenn, sko.
En hérna, ég held samt að það sé ekkit, ég held að hérna káveringum finnist ekkit skemmtilegt, þetta sé að Eyþór Völe er að vera leikar svolítum allan bæja að búi til eitthvað kontent og svo bara geti ekki raskatinn á fótboltavelli fyrir félagið, þú veist, daginn eftir.
Já, það er bara allir liðið, bara leikmenn þurfa að fara að taka sér saman og bara í viðtalinu við Theodor Elmar hann í útsendingun í gær, bara það bara, menn þurfa að fara að gera eitthvað, menn þurfa að vakna, sko, menn þurfa að gera ráð fyrir því að eða þeir bráta sig á því að Dalvið getur svo sannlega fallið og úrslitin í síðustu leikin sína það svo sannlega.
Káir er ekkit á stór til að falla þess að það bara, viðst, það bara dæmi það bara fyrir hvað, 2-3 árum að FH er náttí að falla eftir öll gullaldur árum, sko.
Davíð Ingvarsson komin aftur í Breiðablik eftir vonbreiða dvöl í mennskunni, þetta var svona stutt stoppjánum þar, þannig að hann komin aftur í Breiðablik og nú er bara spurningin í hvað stöðu, í hvað hlutverk er hann að fara í Breiðabliks liðinu?
Bara vinst bakurinn, bara inn á bekknum bara.
Já, ég sé hann fyrir mér eins og stann ekkert núna sem varamann fyrir Gita Jóns. Hann getur spilað vinstri kant.
Já.
Sérstaklega, hú veist, svona í passífum leikjum. Þannig að, já, úst, og Gita Jóns spilað eitthvað hann á miðinni fyrir Káar, gerði það svo sem vel, en ég sé samt blikan ekki fyrir henda Gita hann á miðinni til að sitta Davíð í bakurinn. Sko.
Er þetta einhver stista atunum hann dvel bara Íslandsögun?
Já, bara örugglega eins lakast af því ég held að hann spilað einhverjar 50 mínútur hann í heldina. Sko.
Guð minn góðu, sko.
Já, þetta var ekki frægða fyrir
hann. Nei, kólding eitthvað í B-deild í Danmörku. Það hefur ekki verið æðislegt fyrst hann er komin helvítið hratt heim og aftur bara í blikana, sko.
Benjamin Stokka er valinn maður leiksins í þessum leik öflugur sigur hjá Breiðabliki sem að fylgja svona eftir þessum góðu úrslitum hérna í Evrópu. Káa vinnur 1-0 sigur á móti Víking. Sveitmarkir með frábært mark, einamarkið í leiknum, reikalu varnarleikur hjá Víkingi, bæði bara hjá miðjunni og varnarlínunni og jónguðunni. Leitt skelfilega út í þessu marki.
Já, bara ræðilega.
Bara allt opið með þessu hjá Káringum.
Já, þetta er Sveins margislegasta marksins. Hann er svo góður einhvern veginn í að dræfa bara með boltan og svo bara að láta vaða. Þú veist, maður hefur síðan skora svona mörkur utan teg, sko, sem að kannski dræfa er gegnum þeirra fjóra og svo letur hann vaða og hérna bara fárlega vel
gert
hjá hann.
Hægara sagt að gert fyrir Káa að fylla hanskar, hann er bara farinn, búin að vera frábær undarfarið en nú hann farinn út í skóla, hann farinn að læra.
Já, já, það, hérna, þetta einmitt mikið högg fyrir Káa að missa bæði hann og bygga Baldvins og hérna verið fróld að sjá hvernig að gera það en Káaliðið þessum leik er án Rodri, Bjarn Aðalsteins og Danna Hafsteins og
vinna. Vantaði miðjuna.
Vantaði, bara Hatti sagði það sjálfur bara eftir síðasta leik að vantar miðjuna mín í næsta leik og það var nú ekki, það var ekki leikur móti slagastlega leik deildarinnar en menn stíga bara upp, Andri fann að kemur bara inn og spila stórvelin á miðjunni.
Já, bara allt í einu, bara öll hjólfarinn að snúast hjá Káa, það er alltaf gangi upp þeim.
Já, þetta er kannski það Káa svona þetta þessi Káa sýning sem að maður hefði átt að fá miklu fyrr, af því að eins og ég komið inn á áður, tölfræðilega séð átti Káa aldrei að vera á botninum.
Nei, og þeir eru ekki með leikmann úr til þess að vera á botninum.
Nei, Káa með fíndlið og Káa finnst mér bara að vera alveg eins líklegir að hóta því að fara upp í efri hlutan fyrir skiptingu.
Guð, með þessi tvölið þeir mætast í bikarústaleiknum sem á tímabilinu, var þetta eitthvað vísbending um það að við fáum kannski jafnarum meira spennandi leik heldur en margir byggjast við?
Ég held nú ekki, ég held að víkingar séu bara annan dýr einhvern veginn þegar mæta Laugardalsvöllinn og ég hef ekki eitthvað rosalega trú að Káa muni gefa þeim, eða muni kannski gefa þeim smá leik þar bara eins og í fyrra en víkingar enda alltaf sem bikarmeistarar sko. 100%.
En teikningarnar hjá Arnari Gunnlaugssyni, það er ekki að ganga upp núna, þessi rótering og hópnum, hvernig hann er búin að hugsa þetta greinilega fram í tíman, hvernig að ég ætla að spila á þessum mönnum í þessum leikjum og allt annig, töpuðu þarna fyrir Shamrock eins og frækt er og svo tapa þeir í deildinu líka og það fyrir Káa.
Já, sko mér finnst, ég var að hugsa þetta þegar ég var að keininga, mér finnst svona víkingsliðið, þessi maskina sem þetta eru verið, ég veit ekki hvort að öll lið séu bara farin að lesa þá eða hvort að það vanti bara þannig að nesta sóknarlega sem var til staðar síðustu 2-3 árna því að víkingarnir áttu með leiðin svo víkingar væru besta lið í heiminum í að taka hlaupaku varnalínu, fá boltan upp á endamörkum, leggja nút á vítapunkt og skora mörk. Þú veist, þeir skoruðu ekkert eðlilega mikið magnamörkum síðustu árin með því bara að komast inn á teginn og leggja hann þvert fyrir markið út og vita punktu hópar á mark en þeir gerir þetta ekki í dag. Já. Þeir skora eiginlega bara eftir fyrirgjafir og þeir eru rosa mikið um þetta pinnan á hausinn á Nico eða á fjær þar sem að Helgi er að mæta eða eitthvað og það vantar einhvern veginn bara, eins og sé, ég átta mikið á því hvort að þeir bara geti þetta ekki lengur eða hvort þeir gerir þetta ekki lengur.
Það fengur samtalið rosa mikið að færum í þessum leik til þess að skora samt.
Já, þeir fengur sjensa í þessum leik en til dæmis bara Shamrock viðuregnin, þú veist, ég held að víkingur eins mikið þeir voru með boltan, ég held að við örugglega aldrei átti að fáar tilraunir á markið og í þessum leik skilur, þú veist, og hérna
Þeir fannir að klikka á frábærum stöðum og finna bara ekki leiðina lengur.
Nei, ég segi að þú veist, þeir eru ekki að finna leiðina lengur og það er svona, þú veist, ég velti fyrir mig bara, þú veist, er þeir hættir að reyna þetta því að þeir halda þetta sé ekki hægt lengur og allir sé búin að lesa þá eða er þetta bara eitthvað breyting út frá því að þeir eru ekki lengur með Birni Snæ og Lóa Tómasson eða, þú veist, ég fatt ekki málið en, þú veist, þetta var það sem að gera það verkum að Víkingu var að vinna leikina sína 5-0, 5-1, 4-0. Núna er þetta bara einhver harki, skorandi eftir eitthvað klafs, þú veist, föst leikatriði. Þetta er svona orðið miklu, mistur orðið miklu leiðilegri bara, ef ég má orða það þannig. Þó séð þessi mikið með boltan, en þeir eru ekki að hérna, hendi flöðu sinni.
Ekki samanlega þykum með, þeir eru ekki enn samfarandi, þeir eru ekki enn skóðir og í fyrra.
Svona framanaf fannst mér ekki, sko. Mér fannst þeir alveg ógæslega góðið framanaf, svona, og þeir voru bara þessi vinningsvél sem voru orðinu, sko. En, kannski ekki einn skemmtilegir og þeir hafa verið.
Nei.
Þú veist, en þeir kunna vinna, kannski skrítið að sjá að tapa því svolítið niður núna einhvern veginn, og ég veist, mér fannst svona kannski umræðan svolítið eftir hennar sjámar og gróðisleik, kannski svolítið skrítin allavega kannski svona nokkrum dögum eftir hann, mér fannst það kannski svolítið mikið eitthvað svona eitthvað yppi kóla eitthvað, bara við fáum annan sjens núna í sambandstilin eitthvað.
Já, sko, ef við förum aðeins í það, Var Oliver Ekroth exposaður þeim leik?
Ég fannst bara fleiri leikmenn voru exposaður.
Er Oliver Ekroth bara sturlaður í bestu deildinni og svo leiðum hann lendir á kannski aðeins meira atvinnumanna dæmi að þá bara er hann ekki eins góður og við höldum?
Ekki sama með Pablo Puniet?
Pablo Puniet annar í röðu.
Ég held reyndar að Pablo, þú veist, það er bara, hann er að eldast. Þú veist, við kynntum ekki tekið það af honum.
Gerum það öll.
En mér fannst þeim eitt Ekroth bara eins ógeðslega góður og mér að fundist það sístu 2 ár með Víking að þá einhvern veginn leit hann bara ekki vel út í þessari viðri
mm-hmm. Vonandi fyrir vikinga var þetta bara svona one-off hjá honum dagur sko.
Vonandi
Já
En hvað, veistu, hversu mikið högg verður þetta sem er okkur ofastemmi? Það er, veistu Þetta er alveg rosalegt högg að þið þurfa að fara núna í gegnum þrjú einvi í sambandstildinni og vinnaði öll sko.
Já, en þeir reyndar sko eiga
og verða unseated í úrslita einvi
já, já, þeir vissulega eiga næstu tvær viðureignir eiga er svona alveg góðan sjens átaka en svo veit maður alltaf ekkert hvað þeir fá í síðasta, veist, það geta orðið Osasuna klubbrugge skilur
já, veist, það verður möguleika því
já, það, eins og segi, hérna, ég mann eftir því að hvort að Osasuna og klubbrugge mættust eftir að káa tapa fyrir klubbrugge þú veist að eins og segi, maður er hérna þú veist ekkert hverju áttu vona á í síðustu
þetta er leiðin að þú veist farið gegnum fyrsta um við þegar þú ert Íslandsmeistari og Víkingur tókst
það
ekki
bara það sem Arne Gunnlaugsson er búin að tala bara frá því áður en þannig að síðast mót kláraði
sko. Bara risaskellur sko.
Risaskellur.
Já, og hann hefur sagt það áður að það sem hann vildi gera með Víking á ástaf fyrir af hverju hann var ekki að pressa mikið sjálfur á að fara í Norrköping er að hann vildi gera hluti á Íslandi sem að engin annar væri búin að gera
mm-hmm. En fórum kannski með meira í Evrópu og eftir Káamenn, þeir eru bara á þvílíkri uppleið, það er engin rauður punktur á þeim í töflunni Káa gerði tilbúð í Sami Kamel hjá Keflavík
Áhugavert
Þeir eru að líta í kringu sig á markaðunum greinilega Ég heyrði, sko sagðan segir 2 miljónir að vera tilbúið Keflavík hafi komið með gagn tilbúð 5 miljónir Og Sami Kamel er að vera samningslaus eftir tímabilið 5 miljónir er ansi mikið fyrir mann sem velur ókeypis eftir nokkra mánuði sko
Já, það er full mikið því að Káa gæti í rauninni sami viða núna
Já
og búist bara fengið allt staðfest og þá þyrftu þeir í rauninni bara lenda því að klára skiptin hálfu tímabili fyrr
Þá getur hins vegar ekki nýtan náttúrulega í bíkarúrslita leik og það núna
Hlutabréfinni sami Kamel hafa líka verið grænni
Já, sko? Já, mér finnst hann emitt, veist, þau hafa eitthvað aðeins lækka því hann ekki búin að vera með einhverja flugvöldarsýningar í lengideildinni
Já, svo verðist ekki vera hægt að treysta að hann sé heill sko.
Nei, svo var það líka En já, sko, Sami Kamel er samt leikmaður sem væri góður fyrir Káa Ég er alveg pottetur á því og hann væri kannski bara ágætt sér í placement fyrir Sveinmargir mm-hmm. sem að hefur náttúrulega verið að spila veist, miðju tíu sender og jafnvel getur leist kantinn hann Sami Kamel getur leist spilað allt saman
Þannig á frábæs yfir hjá Káa Stubbur, Steinþór Már Auðunson í markinu, maður leiksins og Sveinn Margir Hauksson, númer 2 í þeim leik.
Ekki dómandi því.
Nei. Háká Vestri, förum þangað í 6 stiga leikin sem að var hann í sól og blíðu bestu dagu sumarsins á höfuborgarsvæðinu og þá var stemmingin í kórnum þar sem að þessi leikur fór fram. Davís Mári í banni var hann í stúkunni. Allir Afn Andrason kom Háká yfir eftir virkilega flotta sókni og Háká kláraði fyrirgjöf hana frá Josh Nunn en jöfnunumarkið kom já, í fyrri hálfleik líka Leifur Andri fyrirlið Háká gaf hana jöfnunumark á Silfurfati Bendett Voren sem að skoraði Leifur Andri var pappi á föstudeginum óskomunum til hammingju með það og spilaði hana leik síðan á laugardeginum og gerði þessi skelfilegu mistök en hann var nú fljótu bara að lyfta upp hendina hann reynslu bolti og voru fljótur að jafna sig að þessu
Já, þetta var magnaða því að Leifur var búin að bjarga háka út úr vesinni snýr við og sendir það í meira vesin
Einmitt
þetta var ótrúlegt sko. Og já, veist, bara Bendit voru fær bara mark á silfurfati þetta var held ég örugglega auðvildasta mark sumarsins so far í besteldinni
Kappi kannski svolítið að bera fegurðun og ofurlið í þessum leikumi ekki flottasti fótbolti inn ekkert margir sem byggust því þetta var bara mikilvægur, bara áttuleikur
Já, þannig að maður gat svo sem bara ímynda sig að fyrir leika þetta er alveg treflegu leiku sko, það er mikið undir mann líður líka bara eins og maður sjá ekkert rosa oft ekkur af flugvöldarsýningar inn í kórnum
Nei, sko. Mér finnst aldrei flugvöldarsýningar inn í kór sko. Og veist, það verður einhvern veginn allt andrúslótt bara þungt og þú veist, ég veit að þeir vökva grasið og reyna að gera þetta eins sexy og hægt er sko, en það verður samt bara einhvern veginn að allt gerist hægar og veist, það, já, mér finnst þetta bara leðalegt og ég veit að hágóðingar vilja fara að komast út, það er náttúrulega æf úti og vilja ekkert vera að þinni að því að grasið er líka orðið leðalegt
Þetta er ekki búið, veiran skæða, hún er enn á sveimi bara láta ykkur vita af því hann úti og það vita vestramenn þegar þeir voru hérna Andri Rúnar Bjarnason sendu bara kveðjur á hann, hann er bara víst bara fárveikur og COVID að herja á vestramenn.
Við reynum svona að fara að vakna aftur úr dvala, hvernig er það? Veru einhverju fundir og eitthvað?
Nei, nei, sko.
Upplýsingafundur á morgun.
COVID herjaði nú á klefan hjá FC Árbæði fyrir svona mánuði síðan. Þá voru nokkru veikir og ég meðal annars en við letum ekki býta okkur.
Nei, þarna hvort liðið heldur að segja sáttar með stíu úr þessum leikumi?
Ég held að hljóti bara einhvern veginn að vera kvorugt einhvern veginn.
Já, já, mér finnst þetta í mitt einar þetta svo. Ég held að báðu þjálfar séu brjálar að vinna ekki hann leik.
Háka kannski aðeins sáttar að þið eru náttúrulega voru í töflun en ég held að eins og bæti segið báðu þjálfar eru eitthvað bandbrjálar að ekki tekið segjur í þessum leik sko.
Nei, ég minna, sko, Háka hefði farið upp fyrir KR með 16 stig og þá var 5 stig niður í vestra á fylki eða eru unnileikin. Ég hugsa Ómar Ingi og allir hágangar hefði nú vilja kaupa sér það andými en hérna, hins vegar fyrir vestra að þeir hefði farið upp fyrir Háka og upp úr fallsetur unnið. Það var greiðlega mikið undir og jafntefli svona gerir bara smá fyrir bæðilið en langt frá þeir vera nú.
Þetta er svona áhugaður fjörulega pakkir með að myndast þarna á botninum. KR, HK, Vestir og Fylkir.
Já, mjög áhugaður pakki.
Þarna Arnar Freyr Ólafsson, markvörður HK og hann sleit hásinn í þessum leik og það er mikið áfall fyrir HK-inga. Arnar Freyr, mögulega bara besti leikmaður HK á tímabilnum, kannski áfram ásamt Arthur Ara.
Já.
Hvað gera bændur þá?
Ég með pælingu, og svona frekar auglása pælingu, maður svona horfir á skýstunur sem leik Vestir með tvo markverði á bænum.
Já. Með Marvin Darra og Sveinsu.
Meina Marvin Darra er náttúrulega bara förum frá Vestra.
Já, Marvin Darra.
Þetta er samt erfitt líka að þú veist, ég bara til við HK og færi kannski hitta að lána hann yfir sko.
Nei, ég held ekki. Ómar
Ingi sagði við tal í dag að þú veist, ef þeir eru ekki að fara að fá einhverja bara alvöru kempu sem að þú veist þekkir þetta allt saman, þá ætlaði ég frekar að treysta á sína ungu leikmann. Þetta er hann að sækja unga markverði úr öðrum félögum.
Sko. Já, veist, er ekki bara beitir að fara að taka það?
Er þið beitir að ræfa?
Beitir er skráður í HK.
Já, það er félagskipti.
Ómar held ég að opnu, hann sagði bara, við ætlum að sjá hvernig hann lítur út á æfingum og svona.
Já, ég held að þetta endi alltaf í að beitir.
Ég er sammálaði.
Beitir taki.
Það er ógislega gott. Sko.
Já, ég held að beitir bara klára tímabili fyrir sitt uppeldisfélag, hann ætlum uppalinn annað.
Já, Ómar og beitir er bara bestu vinir.
Já, ég held að það endi alltaf þannig að beitir klára tímabili fyrir okkur.
Og við vitum hvernig beitir er, hann, þú veist, hann getur bara stokkið í þetta og bara eins og hann hafi bara aldrei tekið sér pásu, sko.
Já,
ég er pottetur á því.
Já, ég er alveg pottetur.
Þannig að sáum hann gera það bara fyrir nokkrum árum með KR, sko.
Já, já.
Fara að koma á heiðinu bara.
Já,
og spó, tók líka eitt leik með gróttu. Já, já. Já, ég pottetur á því að beitir endar sem bara markur háka á tímabili.
Sem er bara frábæra lust.
Eins góð hún verður held ég fyrir háka enga.
Já, Þorsteinn Aron Antonsson, maður leiksins og Eiður Aron Sigurbjörnsson í öðru seti. Þetta var svona segir bara það sem segja þarf um þannig leik. Er eitthvað meira sem viljið bæta við hann?
Ég held að segja óþarfi að bæta eitthvað miklu meira við þannig leik.
Já,
sko.
Ég er sammála því.
Föru það yfir í Garðabæin, það sem að Stjarnan vann 2-0 sigur á móti Fylki. Gamla þjálfartæmið úr Garðabæinu, mættarna Rúna Páll og Brynjar Björn mættin aftur á Samsung og þetta var þolinmæðisverk fyrir Stjörnuna. Jökull var í skýjunum með frammistöðuna hjá sínuliði og Rúna Páll var líka ánægður með frammistöðuna hjá sínuliði. Það voru báðir ánægður, eina sem Rúna Páll var ósáttu við var bara færa nýtíkinn, sagði bara við þurfum að í hverjum einasta leik að fá 10 færi til að skora mark og það er bara alveg þreytt.
Ég líður eins og, ég við horta á þetta viðtal við Rúna Páll Simonsson svona 10 sinnum í sumar, sko. Hann sé ánægður eftir tapleik og ég skil hann svona alveg nokkuð vel, sko. Fylkismenn, þeir eru sprækir en þeir klára enga leiki, sko.
Nei, ég þarf að fá Rúna Pál til þess að setja sig niður í kaffibolla með mér og kenna mér að vera ánægður ég get bara ekki skilið þá lókík fyrir nokkuð.
Hann er búin að vera svo lengi þess að hann kann að fagna litlu sér
honum. Það er samt alveg hveða við nýjan tón hjá honum, þú veist, eins og til dæmis bara verður að styrkja lið, segir hann.
Og bara þarf strækjarn inn, hvernig góður.
Og ég veit að fylgismenn er að vinni, þeir eru að reyna að finna ykkur strækjar.
Er Tjófir Kastiljón að koma heim í Árbæðina?
Það held ég ekki.
Mér skipst það sé að leiðin á Austfirði.
Já, það ekki.
Svo segir Sæjan.
Já, en þeir eru alltaf eitthvað að reyna að gera. Stjarnan, Emil alltaf að byrja á bekknum, þetta er í miðju Evrópuverkefni hjá þeim, mikið álag á Emil, en hann kom á bekknum og skoraði. Helgi Fróði, en stórskemmtileg þvílíkur fótboltamaður, þvílíkur fínhreyfingar,
þvílíkur
afgreiðsla, stórskemmtilegur leikmaður.
Það var allt gott við þetta mark, sendingin líka í gegn og bara, það var allt fallegt við þetta. En sko, Jökull rósaði frammistöðinu mjög mikið. Ég svona skil alveg smá hvað hann er fara, hann bara ánað með að halda hreinu, skora tvö, en samt þetta var ekki besta frammistaða stjörnunar.
Nei, við tókum viðtalan í útvarpsþættinum og það heyrðist alveg á Jökli að hann vissi að það væri snúið í miðju Evrópu dæmi að fara allt einu inn í deildina.
Já.
Þannig að ég held að hann hafi bara fyrir þetta með tugsa að taka stíðin þrjú og þá er ég bara sáttur.
Já, einmitt, ég veist, það er svolítið það sem að hann er að fara með þessu viðtali að vera bara því lítið ánæður að því að, þú veist, hann klára bara leik 2-0 og, þú veist, það er bara drullu flott fyrir þá.
Þannig að einn leikmaður sem mér fannst mjög góður líka að gera, Kjarta Már, stjörni.
Já, og hann er í nýju hlutverki.
Miðsvæðinu.
Já, hann er
djúpur og miðjur.
Já, djúpur og miðjur.
Þessi gaur var að koma inn í liði sem strækir í fyrra eða hitti fyrra, þannig að þegar hann var að fá fyrstu tækifærin.
Mm.
Hann er bara, hann er búið að breyta honum í einhvern makka lela á miðjunni.
Já, geggjaði sko. Já. Hann var frábær.
Já, hann var drullugur og spilaði einmitt lungaði leiknum á gulu spjaldi. Það er ekki auðvelt, sérstaklega það er ekki reynslu mikið.
Rosa þrosku frammeist að einhvern veginn.
Já, ég er sammála því, þetta var einmitt, þú veist, mér leið ekki eins og hann væri, hvað er að 2006 mótil. Já, mér leið ekki eins og hann væri 18 ára.
Mm-hmm.
Þú veist, það er svona kannski það sem ég tek mest út úr þess að hann var meiri eins og hann væri 28 ára,
mm-hmm.
sem er mikið hrósir hann.
Tveir ungi stjórnumenn valdi bestir í þessum leik, Helgi Fróði valinn maður leiksins og Kjartan Már í öðru seti.
Já.
Var ekki bara nokkuð sanngjarn sigur,
Gummi? Já, endanum var þetta bara sanngjarn sigur þó Fylkismenn hafði verið bara eins og þeir eru oft bara að sprækja sko.
Vindum okkur þá í leikin sem að var í kvöld, var í Hafnarfirðinum, þar sem að FH og IA gerðu 1-1 jafntefli. Hann sagði það, hann Heimir Guðjónsson eftir leikin að eftir að hyggja þá hefði hann gert mistök, sagði það í viðtali við Valpál Eriksson á Stötu Sport, hefði átt að mæta skagamönnum með 3 hafsendakerfi eins og þið gerðu í fyrirleiknum, sagði hann.
Ok, áhugavert að því að veist, mér fannst þetta sennilega skemmtilegasti leikurinn fyrir þar.
Okay.
Það var alveg sko, mjög einhvern veginn mikið í gangi og mikið sótt á báða bóa. Skagamenn voru algjörir aular oft í mjög góðum stöðum, fyrirgefa stöður sem að rötuðu bara fyrsta varnamann og svona klaufar Jóngísli með dauðafæri skýtur í slanna, koma svo yfir og mér fannst alveg sangja þegar samt voru F alltaf að banka og síðustu 10 mínútur pluss upphóttatímin þá leið mér alltaf eins og F væri að fara að jafna og svo hélt ég eiginlega að væri að fara að vinna líka.
Heimir Guðjónsson hefur aldrei tapað um andir skjáum, var ennþá þannig og þessu jöfnumarki lokin.
Já, var hann ekki bara unnið alla leikina, var það ekki þannig? Ja?
Nei, held ekki alveg, en Óskar Ófug var með þetta, hann hefur aldrei alltaf að tapa á móti.
Það er ágætt stölfræða því að Heimir Guðjónsson er ekki búin að þjóla bara 2-3 ár.
Nei, það er ekki eðvægt.
Nei, þannig að Hinrik Harlason, hann skoraði þarna og náttúrulega á svæði sem að pappans er vanur því heldur betur að skora.
Já, mæta á fjær.
Já, ég sá að Hötti Mag, pappans var í stúkunni, að sjá suða fó meginn.
Hinrik sagði eftir leik, hann hefur skagamari sem leik sko.
Já, en hann var samt F á meginn í stúkunni. Það voru glöfri skrítið tilfellig fyrir hann.
Já, ég mitt hugsa út í þetta, ég sá þetta. Ég sá þetta, mitt í klippinu þegar hann satt hann í stúkunni. Hvort hann væri skagamari eða F á einhver í þessum leik.
Það er rétt samt, þannig að Heimir hafði unni alla leikina móti í hann fyrir hann leik.
Já,
það er rétt.
Það er ótrúlegt.
Geðveik tölfræði sko.
Já, mjög gott.
Hinrik fagnaði þessu af lífs- og sálarkröftum.
Já, hann er líka þróttar, hann er ekki fáfugur að fangur eins og pabbi sinn sko.
Já, kom kannski mörgum óvart svona þegar hann fór í að var verið að orða mikið við FH.
Já, bara eðlilega, ég meina FH hafði mikið náhuga ánum og fleiri félög vissulega. En ég held að Hinrik hafi valið rétt.
Já.
Bara klárlega, að því að skaga umhverju, hann bara er fluttur upp á skaga og veist, er bara allin í að bæta sig sem fótboltamann í þessu IA prógrami og með fyrsta bara að standa sig vel.
Hann er samt greinilega bara ennþá mikið þróttari samt að ég sá hann bara í laugardalunum um daginn bara í gæstlunni.
Já, já.
Alvöru þróttari.
Já, bara alvöru karakter, alvöru gæi, sko.
Þannig
að svo bara, já, fekk maður svona flashback frá síðasta tímabili með þegar að Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kom og skoraði af harðfylgi og bjargaði stíinu hann fyrir FO.
Þetta var einmitt sko góð skilgreining á harðfylgi, því að var ekki Úlfur sem á skotið eftir sendinguna frá Loga og það er bara framhjá en Gyrðir svona þetta er svona að kallast oft bara að vera seigur og hann bara klárar eitthvað hlaupin og teig og sko, meira sem setja hann að sláinin hann bara heppin að hann klúður ekki sko.
Þetta er svo mikið deysið af út bara einhvern veginn að gera þessi að berga málum í lokin sko.
Sem var svo langt frá því að vera rángstæður sko.
Já,
Jón Gísli Eiland, hann stóð hann bara við endalínuna en svo var allir félagar hann sem lyftu pönt og báði rángstæðu ákveð hann að gera það líka
þaðan kemur skot frá Helgi Úlfi sem endar í að gerðir setur henni lína en rétt og undan þessu ég væri eiginlega brjálaður út í Viktor Jón sem skagamaður af því að það er hann sem tapar boltan til loga fyrir svona teginn í staðið fyrir að þrum honum í burtu á 94 myndu þá er hann eitthvað að reyna að loppa honum í eitthvað svæði einhver pæling, dundraði þessi engast dundraði þessu yfir miðju upp í stúku í Jónsrúna stúkuna
Þannig að Heimir spurði til leik hvort að það er að styrkja lið og hann tala um það, náttúrulega bara Úlfur á bara eitt leik eftir og þau þurfa að finna einhverja lausn á því að fylla hanskan
Klálega
Alveg klálega sko og þannig að Úlfur samt, hann hefur líka bara verið í einhvern allar kvikenda líki í þessu FL í sumar spila strækjarinn miðjana og bara alls konar þannig að þurfa að fá eitthvað svona fjölhagan leikmann í staðum fram erfitt að finna
það Já, Úlfur bara verið drullu góður líka
Drullið sem að vonastu þess að enda í fjórðasæti í deildinni kannski láta einhverjum sér dreyma um að enda ofar en það er kannski svona nokkuð fjallat í á þessari stundu
Ég ætla mörg lið hafi fagnað þessum ústandum í kvöld eitt með bara liðin hana fyrir neðan stjarnar fram Káa getur allt í henni bara lyft sér að dreyma sko. Þú veist, þannig sé, eru sjö stund frá þessu núna fjóðasetni, þannig að þetta gæti það mikið náttúrulega eftir þessu móti og þetta gæti orðið alveg pakkið sko.
Já, ég myndi segja að Káa og upp Káa í 8. seti og FA 4. seti og öll þessi liðir einhvern veginn í möguleg ás í 4. seti
Klart,
og 4. seti verður Evrópu seti ef að Víkingur klárar byggarústa leikinn
algjörlega, þannig að hérna já, en veist, svo ef við horfum aðeins ofur töfluna, Valur án að leik inni ef þeir vinna, þá eru þeir í 33-30 pakki á topnum sem er mjög sexy líka
sem að fá þessan baráttu sem við varum að tala um fyrir nokkrum vikum bara aftur
já,
ég
reyndar var aldrei að þeim vagnir að fara að tala þá baráttu út og Víkingur væri búin að vinna á móti mér fannst það fáránlega umræða en heita, þetta er skemmtilega þegar þetta er einhver pakki og þau eru jafnilega aðeins að skiptast á að snerta á topsetinu
Við horfum bara á þessa umferðin svo að þú segir Valur fram, hún var fresta það sem að gekk ítla hjá Valsmönnum að komast frá Albaníu.
Eru þeir ennþá í Albaníu?
Nei, þeir eru konni.
Er börkur komin líka það?
Já, ég held það.
Ef þú vilt festast í einhverju landi þá er það Albaníu sko. Alveg klárt sko.
Það er klárt mál. Hver er sterkasti leikmaður umferðinar í bóði steypustöðverðinar að þessum mönnum sem eru búin að vera maður leiksins? Er það Benjamin Stokke?
Já, ég svona hugsaði hann, ég kannski gefa stubbi líka sjátt frábæra leik á Akuri
Hann var alltaf í liði, markinu í liði
Já, já, stundum erfitt að velja markmannin sko, hann er gott að hafa hann
Já, ég myndi alveg einmitt gúttir að bæði stubbu og stokki
Já, tökum stokki sem sterkasta leikmannin í, það var impressive sigur á breiðabliki í miðri Evróputörn
Það hefði klálega geta verið stærri en að var sko
Já, alveg bara bóka mál og líka bara, já, kannski gefur þetta stokkið svona einhvern veginn sjálfstraust og hann kemur að kemst á betra skrið
Já, algjörlega
Heyrðu, þarna, en við tölum um Evrópu, förum aðeins bara í hana drátt í dag þar sem að Víkingur og Breiðablik fengu hagstæðan drátt í þriðju umferðina en Valur og Stjarnan erfiðari þar að segja að þeir klára sitt dæmi í annar umferð það verður náttúrulega svakalugur fimmtudagur þar sem eru fjórir Evrópuleikir á Íslandi
Já, það er eiginlega pirrandi, fá ekki einn eftir viku
Já, maður getur maður bara verður að velja þarna á milli og Víkingur að fara að mæta albönsku meisturunum í Egnatia og ef þau vinna það, þá mæta þeir Virtus frá San Marino eða Flora Tallinn frá Íslandi, þannig að þeir eru að fara að mæta bara veikari andstæðingi í þriðjumferðinu, eða þeir klára þetta ekki natíalið.
Algjörlega
Ef Breiðablik vinur Drita frá Kosovo, þá mun liðið mæta Cliftonville frá Norður Írlandi eða Áta frá Lettlandi
Þetta eru mjög físilega drætti fyrir bæði Víking og Breiðablik
klálega sko
virkilega
þannig að viljum við fá tvö lið bara í úslita rimmuna sætið í reylikenni
í umspili góða
Guðmund góður, hvað valsæðinu voru óhannir hvað er búin að vera óhannir með hann drátt.
Heldur þú að klára sent Mirren í fyrsta
leik? Ég, þúst, ég hef alveg lúmskan grun um að geta.
Já, ég sammála
kom. Þessi frammistaði á móti þarna Vlasnia var bara óafinnanleg. Mm-hmm. Bara frá upphafi til enda og líka bara
Þeir eru með Gylfa
í sínu liði og bara þessi frammistaði líka bara í seinnálun hvernig bara svona kontróluðu leikinn var bara geðvægt.
Stjórnuðu leiknum fullkomlega án bolta og skoruðu svona bara sturlamark til þess að loka leiknum endalega í seinnálun á móti Vlasnia. En sko ég hef mér tugsað þetta, mér finnst Valur náttúrulega vera með alveg drullu solid lið, sérstaklega ef að þú veist þeir eru með þessi sterkasta lið og svona kannski 2-3 leikmenn í kringu það til þess að koma inn og breyta leiknum með að jafnvel byrja. Seint Mirren er held ég ekki með neitt leikmanna Kalle Bryggil og Sigur Sól. Þú veist það er engin fyrrum stjarna Everton eða Swansea Tottenham sem að er eitthvað að ljúka ferlinu 34 ára í Seint Mirren. Þannig ég er svona, ég hef einhverja góða tilfinningu fyrir hönd Valsmanna.
Það er líka skrítið að segja en innvíi stjörnuna við Móðuvel þannig að fyrir nokkrum árum, gefur manni svona lúmska trú á þetta geta gæst.
Já, og Breiðablik Aberdeen, manni fannst Blika þetta bara hafa átt að vinna þannig.
Breiðablik átt að klára það innvíi, sko, þannig að skoskuliðan hafa ekki reyðið feitum hestum og
þau eru mjög fysisk, og hérna, maður segi orðar þannig og ég held að ef Valur nær góðum úrslitum en heima, þá eru þeim allir við færir.
En svo mæta hann alltaf bara góða hætt Eagles frá Hollandi.
Já, það er mjög líklegt.
Já, og hann að þetta er glútar, sko.
Þú veist, Valur hefur mætt undanfærin ár þegar hann mætt, sko, þegar hann mætt, hérna, Bodø Glimt, þegar hann mætt, þeir mættu hérna
Rosenborg,
Dinamo Zagreb, þeir hafa fengið alvöru lið í þessari leiðsinn eða einhverju riðlakeppni, þannig þeir eru ekki hefnasta lið heimi þegar að kemur þessu.
En það innvið Vals og Rosenborg hérna um árið, það er eitthvað eftirmilnasta innvið sem ég bara mann eftir.
Við fóttir þrándheims í
Róli Jó tók peningatáknið og eitthvað, það er geðvægt.
Já, sko. Já, búlgarski dómarinn hérna með eitthvað seðla í vasanum og þetta var ótrúlegt. Eða ef Stjarnan vinnur eistneska liði sem þeir eru að keppa móti þá munu garbeðingar etja kappi við Hekkan frá Svíþjóð eða Dudelange vinn okkar frá Luxemborg.
Hljóta mæta Hekkin þar.
Já. Hefur ekki Dudelange svona tvisvar komist í riðla keppi?
Þeir fóru langt í fyrra allir.
Já.
Þeir hafa nefnilega komið, þeir fóru undan okkur í reyla kemna, sko.
Lúksarðurnir er lúmskýr, en ég held að Hekkin einu að klára þetta.
Evrópukvöld á fimmtudaginn, allir á völlin. Er það var hérna áhugaverð frétt hérna eins og við höldum lengra með Ægi Jarl Jónasson sem er náttúrulega nýbúin að yfirgefa KR og komin til AB í Danmörku, komin til C-deildarliðsins sem að Jói Kalli er að þjálfa.
Það gerði allt vitlaust.
Já, hann mætti á, það var Lyngby FCK í kvöld, þar sem að Orasti Dóskarsson skoraði eitt mark, skoraði enda tvö en annað var dæmt af í 2-0 sigri FCK, virkilega flott slútt í ánum, horfði með það þennan að leika á hann og Ægir mætti og hann ákvað að halda með Lyngby hérna, halda með Kolbeini og Sævari og það gerði stuðningsmenn AB alveg brjálað því að það er bara í dýfstu rætur, þá voru þetta alveg erkifjandur og keppinautar Lyngby og AB, þrátt fyrir að þið séu með þess að deilt á milli sín, sko.
Ég sá afsökunarbeinina á Instagram hjá Ægi, einhverjum 6 mínútum eftir hann setja hann inn og ég misti af, samt sko, ég er unni færslinni sem að vakti reiðina, var hann í treyju?
Ég veit það ekki.
Mér langar að vita, hann hlýtur að hafa verið í Lyngby treyju eitthvað hann að spóka sig á vellinum.
Pottet, sko.
Af því að, þú veist, ef þú ert bara á Lyngby FCK og ekki í treyju og ert bara eitthvað að posta, ég trúið ekki að þeir tjúllist svona yfir því.
Það er svona, þetta er svona kalt bara raunveruleika tjekk fyrir hann.
Já,
hann þetta er ekkit eins og Íslandi, sko. Þetta er bara gali dæmi, sko.
Þetta er eins og, þú veist, ef Albert Guðmundsson myndi sæna hjá Liverpool og færi svo bara á yfir tómöldu bara, koma svo Gylfi! Þú veist það, í treyjunni, sko. Ég hugsa að það myndi ekki vekja mikla lukku.
Ég er svona pæli, þú veist, hvort það hafi verið eitthvað samtál milli hans og Jóa kalla eftir að fæslan hann að koma inn á honum í Lyngby treyjunni, sko.
Ég veit ekki hvort það er treyja, hann hlýtur eiginlega að vera, því að þú veist, þetta verist hafa hitt helvíti hart í hérna, stundismenn Abbi og hann náttúrulega bara þurfti að byrja, sko, þetta var mjög dramatísk afsökunarbeini.
Já, þetta var geðvægt.
Það var frá þannig. Þannig að næstileikur í bestu deildinni, það verður næstileikur á laugardaginn, það vestri FF klukkan 2 á laugardaginn og svo er leikið þarna sunnudag og mánudag og förum nánar í þetta bara í útastættinum á næsta laugardag. En förum aðeins í deildirnar hérna fyrir neðan, við ætlum að kíkja á þessar þrjár deildir sem eru hérna við Það eru fyrir neðan bestu deildinu og byrjum þar í lengju deildinu. Ég gleymd á laugardaginn og talaði eins um sigur Keflvíkinga á IR. Það sem að Keflvíkingar voru manni færri, stærsta hluta leiksins var rautt spjald á 44. mínútu í Breiðholtinu, það sem að Gunnlaugur Fannar gaf bara olnbogaskot.
Já, já, hann er kýldur í punkin og hann kýlir manni olla manni í hérna staðinn. Bara fáránleg hegðun skilur Vist, hann er nýlega búin að lendi því að maður er ekki út af velli fyrir að kýla hann í pungin hvað er þetta að vera olnboga menn inn á fótboltavelli eða kýla menn í pung hvað er aðmenn
en á mark leiksins komar sjöttu myndu Áskel Páll Magnússon Keflvíkingar héldu þetta út í seinna hálfleik og er það Íringar bara ég hefðu bara ekki náða að skapa sér færi af miklu viti í seinna hálfleiknum í þeim leik Þannig að mikilvæg sigur hjá Keflvíkingum sem eru núna já, komnir hérna upp við umspilið eftir þessu úrslit.
Já, þeir eru bara færri skoruðu mörkum en þróttur á því að vera í umspilsæti.
Já, það er bara þannig.
Það er bara staðan.
Áhugur úrslitann á laugardaginn í lengjadeildinni. Þróttur vinnur Þórsara.
Já, það veistu, það kemur samt ekki óvart.
Nei, mér finnst, ég er búin að sjá nokkuð leikið með þrótt í sumar, mér finnst það er ógeðslega solid.
Já, meðan þróttarar hafa verið, eða þósarar hafa verið útrúlega misjafnir og þóttur hafa verið góður í umfyrun og undan, þá hafa það verið slakir í mörgum leikið.
Hugsaði þér samt sko afturheldingi núna með 17 stig og IR er í fjórðasæti með 19 stig. Þú veist, einn sigur og afturhelding getur raunverulega verið komið í playoffsæti. Þetta er ekki fjarlægar en það.
Nei. En bara framist að hún verið að vera betri hjá þessu liðum.
Algjörlega. Það er allt og mörg lið einhvern veginn sem að bjóst við miklu af ekki með stöðuleika.
Já, en þá eru þið með þessi belti og axlabönd sem að þessi þetta umspil er, sko.
Já, já.
Og hann að Þóri Guðjónsson, hann var mættur hann að í byrjunarlega hjá Þrótti og hann áttu víst bara stórleik í hjarta varnar
Já, tók hann hafsendin
Já,
hann kom inn á, en leik sem ég var á um daginn og þá fór hann beint í hafsendin sko.
Já,
það fór hann í þeirri stuð
Og bara Þórsarar áttu engi svör við Þóri Guðjóns í hjarta varnar
Já, þetta er hinn íslenski Dion Dublin
Já, það er bara svo leis
Magna þegar hann fór að spila hafsend með fram Ég hef aldrei síðan spila aftar en sóknarmann Framverja
Þetta er bara geggjað líka bara snýper að spila aftur eftir eitthvað meðsli og bara kemur sterkur inn í þetta þróttali
Svo vinur IPV að feitt nú sigur að Dalvík reyni þar sem að Hermann Þór Ragnarsson fær rautt spjald í fyrirháleik og þannig að það eru tvö lið sem er að klára leiki með sigrum í þessar umferð þráttur að vera einu farri nánast stærsta hluta leiksins og það var ekki Oliver Heiðarsson sem skoraði eina marki
Minni það?
Jú, hann skoraði
Í þessum leik
Alltaf gott gísk er IBF finnur eitt núlega hvað að Oliver Heiðarsson hafði skorað marki sko.
Já, einmitt Og þannig að það eiga menna að hefna fyrir það að tapa fyrir Dalvík reyni í fyrstu umferð
já.
Á fimmtudaginn þá er Njarðvík að fara að taka móti Þrótti Afturelding mætir Keflavík Gróta mætir Grindavík og IR og Leiknir mætast í Breiðhólslag í mjútinni og á föstudagskvöldinu þá var síðan Fjölnir Dalvík Reynir og umferðinu líkur á laugardaginn með við reknu Þórs og IPV svakalega áhugaverð umferð sem er framöndan
Ef ég veit eitthvað þá verður hitti á Sölva Haraldssyni í neðra Breiðhólslaginu þegar Leiknir mætir heim
Já, það er 100%
Það mun látið sér heyra, Fjölnir í efsta sæti með 30 stigur núna með 60 meira heldur en Njarðvíkingar
Jöfull eru fjölnismenn flottir
Já, algjörlega Þeir eru búin að vera dröldum flottir og mér finnst, ég man ekki hver ég heyri það Engst þar var að vera að tala um það svona, IBVF var eina leið sem gæti náðum ég er sammálaði Ég held að Njarðvíkingar sé aldrei að fara að haldi í við það Þannig að eiga menn þurfa Detta okkur svaðalegt rönn núna til þess að eiga breyka og fara beint upp Annars eru fjölnismenn í algjöru kjörstöðu með 8 stiga á IBVF-lið
Bílstjórasætið sko.
En nú er þetta svolítið að þróast þannig í fallbaráttinni að þetta er að vera bara þriggja liða fallbaráta eins og staðan er núna því að Dalvík Reynir með 8 stig í næsta sæti, Gróttu með 10 og Leiknir með 12 stig og svo eru næstu liðið þar fyrir ofan koma þarna þrjú saman með 17 stig
Já, en sko hugsa þér Dalvík Reynir vann leik í fyrstu umferð Þeir eru ekki búin að vinna í 12 leikjum síðan en þeir eru samt bara 4 stigum frá þínum mönnum í leikni sem er í tíundarsætinu, mér finnst það magnað
Já, það er alveg magnað
Þeir eru bara á lífi út af því að liðin, sérstaklega svo leikni lið sem að maður hefði haldið að yrði í kringum umspilið og þar og var Þeir eru bara ekki að vinna fótboltaleiki
Já, að vonandi að mínu menn fari að fara nás að vakna og setti meiri kraft í þetta á móti, móti í er annars var yfir maður fyrir vonbröðum
sko. Já, ef þið setið ekki hjarta og sál í breiðaslaga þá nei, gerir það sennilega aldrei
nei, nei, það er með þannig sko þannig já, þannig er lengjudeildin við ætlum að líta þessi á, í aðra deildina því að það var stórskemmtur og sunnudagur í annari deild kalla og umrættur Sölvi Haraldsson, hann er með þarna skellti sér þar á, á stórleik sem að framfór í Ólafsvík, þar sem Víkingur Ólafsvík vann 2-0 sigur á móti KFA gerði ferð sína á þennan leik og þarna var náttúrulega KFA í öðru sæti fyrir þennan leik og Víkingur Ólafsvík hafði með sigri geta komist upp í annarsæti sem þeir gerðu unnu þennan leik 2-0 upplugt hjá Ólsurum Bæti, þú varst nú að keppa við Ólsara í .net byggarnum og lagðir þá hérna um daginn með árbæðingum
Já, já Mikið hefði betur bara hringt í mig og beðið mjöskutinu það fyrir að drölduðum í þungaðutinni en hérna ég meina Ólsararnir eru með dröldu gott lið og eins og ég sagði, skilur, Brynja Kristmus er góðu þjálfari og hann er bara virkilega góður í vegferð með þetta lið og þeir eru mjög skemmtilegi spila að koma fótbolta og mitt lið þurfti nú að hafa helviti mikið fyrir því að hérna, leggja þá velli og við lögðum allt í þann leik og bara eins og Brynjar sagði því viðtali eftir leikin að hann fór bara fram að það sínir menn myndu mæta með sama einhvern veginn orkustig og ástríðu og vilja í þeirra næsta leik sem var þessi leikur og svo vildi hann meina það í viðtali til Sölva eftir leika þeir hafi gert það og það skilaði þeim sigri af því að þú veist að þú ert ekkit alltaf að fara að vinna fótboltaleiki svo Man City
Nei, nákvæmlega Það er að fá hvað, Dokara að mæta aftur
Já, það er að fá smá reynslu þannig í vörnina
Það er að hjálpa þeim að reyna að landa þessu Áhugavert, náttúrulega mikið búið að tala það Mikael Nikolason og Rikki G voru liðstjórnin hjá KFA hérna í þessum leik Það er ekki Rikki G, hann var eitthvað að skemmta hérna og bara aðstóðaði mikið hana og mikið vildi nú ekki mikið vera gaggrina í þessu viðtali þar að hann hafi gert það óbeint en ég er ekki hálfsorglegt að þú ert með öll þessi félög fyrir austan sameinuð í þessu KFA dæmi menn að þú hlýtur að hugsa við gerum allt til að koma þessu liði í lágmark í lengjudeildina
Alltaf.
Í B-deildina þetta er einn af úrslita leikjum sumasins og það er bara þú veist þjálfarinn á að þrýfa treyjurnar og keyra rútuna og koma með liðið og spreja leikmennina og
já,
allt
ég er alveg sammála, ég meina, þú veist, ég er með liðið þriðudeild engar ekki félag sem að er sko ekki með 5% af budget í KFA ég get alveg lofaði því og veist, við fórum norður leikamóti magna með styrtaþjálfara sem sáum uppbytun og varum með varamenn að hita upp og þú veist, ég fór með liðstjóra með og hann var að fylla vatnið, okkar maður tónsí skilust, þetta er bara, þú veist, þú verður að mæta með
Ég meina, þú veist, að koma forföll
en
þá bara, þú veist, allar hendur og dekk
Hei, meina, þú veist,
hver eru stjórnarmennirnir þú veist, af hverju þeir ekki bara, heyrðu nú kem ég bara að fylla brúsana og aðstóða
bara, já, eða, þú veist, eða reddar málun ég meina, þú veist, þegar ég var að vinna fyrir ægi þú veist, við fórum norður í útileiki og ég hringdi í sjúkraþjálfari sem ég þekkti fyrir norðlis að vera með okkur leikjum því að ægi var standard þannig, við vorum alltaf með sjúkraþjálfari ef var sjúkraþjálfari nú þóla svo komst ekki þá hringdi ég bara norður, heyrðu, eigið einhvern mann fyrir mig
hvernig var þetta, var Rikki G bara hlaup inn og lúða mönnum
Mikki sagði, bara, þú veist, það er fáralt að þjálfari hlaup inn á þegar einhver er meiddur og ég sammála honum, þú veist, ég hef
Já, já.
Ég sendi Tonsa inn á þegar einhver meðist í árbæði skilur og ég er ekki með sjúkraþjálfara þar en Tonsi fer með Vatnsbrúsan og þykist gera eitthvað sko.
Hann er fættur
sjúkraþjálfara Nei, just, nei alvöru,
stæði, Heimalærður sjúkraþjálfara
að Því að ég er ekki að fara að gera
Skottulagnir
Ég er ekki að fara að gera þetta skilur Ég er sammála mikka þar Þannig að ok, hans lausn er að fá vinsinn til þess að vera með sérna því að vinna þess að
sönnu bara, gert,
bara frábært að mikki leysið og þannig En þú veist, maður sáum eitt hérna, ég fengu myndina frá Sölva Haralds af einmitt Rikka G haldandi á sjúkratösku og brúsum og öllum anskotanum skilur þú veist og þetta er bara svo eitthvað
Þetta er mjög amatjörlegt Mjög
Í svona stórleik
Já, KFA væntalega gistir að þeir spila klón 12 Þeir væntalega fara þarna austur og nei vestur og gista Þú veist Það var væntalega flogið bara í borgina Kert, gist, takiði einhver Það er hlýtur að einhver austfyrningur sem er sjúkraþjálfari að búi í Reykjavík og geta að fara með þeim bara að hjálpa þeim
Þetta er ekki þetta er eitt svaga löngferð á Ólafsvík sko.
Nein
Garri Martin keirir þú hverjum degi
sko. Nákvæmlega, þannig ég segi, mér finnst mjög margt sjoppilegt við þetta og hins vegar langar mig bara að rosa Ólafsvík fyrir að hafa unnina leik
Gekkja
svakalegu leikur sem var á Selfossi þar sem að Selfoss og Völsungur mættust, þar sem að Gonzalo Zamorano kemur Selfossi í 1.07 mínútu Ívan Breki rautt spjald á 19. mínútu Erum búin að sjá þetta aðtekaðan?
Nei
Hann er alltaf bara eitt mark í hálfleik en svo bara fjöri byrjar í seinni hálfleik Jakub Gunnar Sigurðsson
að sjálfsögðu
Káringurinn, þú veist, er samt ekki að sjálfsögðu þess að hann hefði ekki skorað í mánuð
já, einmitt
þegar kom að þessu
já, já.
Og hann sagði við mig viðtalið að þetta er haukaleikin svona að það væri svona fínt að þetta væri komið á hreint hans framtíð og hvernig þetta myndi liggja og ég held að það hafi örugglega verið svona aðeins að trubla hann núna er bara, núna veit hann hvernig hlutinir eru og þarf ekki að vera að pæla meiri því getur hugsað að fara að skora aftur
og sína sig fyrir verðandi vinnur utendur sín
nákvæmlega og hann jafnar hennar leik svo kemur sjálfsmarkarna Selfoss kemst
jafnar
já, Selfoss, nei, jafnar þér
Selfoss jafnar 2-2
já, Selfoss jafnar
2-2 mjög skrítið mark, fyrir ekki upp eða
já.
Kemur hann að gæn hann að Selfoss einhvern öskrar og hvernig völlara sem liggur hann eftir
en var það ekki í 3-2-markinu?
Nei, 2-2
var það í 2-2-markinu?
Það er jöfni
já, ok
já, þá var hann Aron Lucas hann sem að ákvað bara að öskra á einn anstæðing
já, já, hann leit út eins og kjáni eftir það
já, hann er óvægt að segja það þeir komast í Selfoss kemst þarna yfir
í 3-2
í 3-2 í leiknum og þannig er bara staðan hérna bara á 90. mínútu.
Það var það í 3-2 markinu sem hann öskra á hann.
Já, ég er ekki viss hvort það var, en maður sá allavega að þarna Aron Lucas Vokes fer í andlitið á einhverjum völvara sem liggur í jörðinni. Og jú, á 90. mínútu er staðan 3-2 fyrir Selfoss og Jakob Gunnar dúkkar upp þarna á 90. annari.
Já, skora sitt annar mark.
Já, með gott mark. Og hérna... svo bara setja þér vinnerinn eftir einhverja svona, ég held að þetta verið skinnur ég sá klippu af einmitt veist, þegar hann öskar allir og svo koma tvö völsúsmark og ég er nokkuð viss að einmitt, veist, bara boltinn kemur út langur til hægri og hann bara tekur tots og bombar á markið, veist, hann er bara einn gert blakal einhvern veginn eftir að Selfossi væntanlega reyna að sækja sigurmark en veist, þeir fá bara tvö í grímuna hann að no time sko.
Minna einhver bara að Selfoss myndi vinna hann að því líka karakter sigur í þessum leik en Völsungar, þeir voru með karakter og þeir bara opnuðu topparáttuna
rosa leikur
Selfossingar ennþá í góðri stöðu
já, já,
deildinni. Deildinni. En ef þeir klárað þennan leik þá varum bara konum annan fótinn annars stöð
Þeir hefðu verið konum annan fótinn upp eða eru klára leikinn
það
bara það er þannig
En nú eru Selfoss með 29 stig, Víkingur Ólafsvík 26 KFA 25 og Völsungur heldur í vonina með 22 stig í, þetta er hennar svakalega sunnudag
Já
Perrandi, hvað mínu menn eru miklar auglar í þessu deild
Eru þið 4-0 tapjá haukum á heimavelli fyrir KFG Nú er bara að koma á því komi
Já
Nú ég sé svolítið af haukum
Já, já
Og þetta er bara jöklið að eyra Annarkvort eru þeir bara virkilega góðir Eða hreinlega hörmuleg
Mér finnst þeir, þú veist, flestum leikinu sem ég hef séð á þessum er Mér finnst þeir að voru góðir framistuðlega sé En þeir eru bara algjör auðlar Þeir geta, virðast ekki geta veist, skora þegar þurfa að skora Virðast ekki geta haldi út þegar þurfa að haldi út Þetta er bara fáránlegt dæmi Bara oh my god, sko, maður er ekkit, orðin ekkit eðlilega pirraðar að vera stuðnismaður fótballliðs Hauka Hvað er þetta, 4. eða 5. árið röð sem við erum í annar deild og erum að fara að vera þannig áfram
Já, já, 7. sæti
Já, tók meina 9. sæti, hvað 3 árið röð núna
Já, já,
annar deild sko.
Já, það er að mínum að diskömmist eða trauka og ég hafði mikla trúað fyrir að tímpla því að Jeffsy er alveg búin að sýna með það að hann er góð þjálfari og þeir sóttu góða leikminn
Með Guðjón Pétur Líðsson með
Já, og sko, og haukar eru með þeir eru með einhvern veginn svona fullkomið skyndisóknarlið af því þeir eru með sturlaðan hraða á köntunum í Frosta og Slupski Gauliðis getur pinnað boltan hver sem að langar og hérna og svo eru þeir með flotta leikmenni kring Ísaki Jóns og svona veist,
Pálo upp á lítu
já, já, það eru flotti spilar hana en eins og segja, þetta er bara einmitt 4-0 KFG
Hvað gerðist
það? Ég er náttúrulega sá þetta ekki en veist, haukarnir hafa bara eins og Elva segir í ökla eða eira bara hann og hvort vinna er 4-0 eða þeir tapa 4-0
Eða það komist 3-0 yfir og töpum í 5-3
Já, eða, svo hefur það gerst þá blandar öklanum að eira í sekund hálfleikin, ekki heiluleikin
Helvitis markið hjá reyninga Örnólfsinn í
þeimleik Já, sturlað mark
Aldrei vekja mig
sko Þá tóku lýsendur Hauka TV Óskar Smárót og stóðu upp á klöppið
Já, já, þeir gerðu það Og slökktu svo fyrra útsendingunni þegar fyrta mikið kom
Er ekki að gíska það Selfoss klári þetta En það var bara spurningin Hver er fara með?
Völlarandi fara með
Völlarandi fara með, segir Gummi Ígar ekki, ígar ekki.
Ég er ósammála því. Ég
ætla... Það er sem mikil stær mæruðaði framöndan og svona.
Já, já, þeir vinna alltaf mæruðaðarleikin.
Já.
Óöfnir, og ég veit ekki hvernig hann spila við, en það er einhver óöfnir, óöfnir anstæðingur þar.
Er ekki mæruðaða bara næstu leikur?
Jú,
ég held þessi næstu
leikur. Það er bara næsti leikumvendalegu völsungi, það er mæruðaðarleikurinn.
Menn eru farnir að tala núna um húsækum fyrsta daginn í mæru.
Já, já, ég sá það
sko, það reynir samtgerði næsta
leik. Já, já, klára það svona 5-0.
Já, það verður, já, ég sammála, það verður svona 5-0. En sko, ég húst, ég held að Víkingur Ólafsvík fylgi þeim. Ég hef trú á Brynjari Kristmunds.
Hann er efnilegu þjálfari.
Já, virkilega, hann er bara virkilega góð. Ég meina, þeir spiluðu bara fant að koma fótbolta á móti mínum mönnum að þessu byggaleik. Mm. Við vorum í hérna, eins og við áttum í bara fullu fangi með þá.
Í þriðjudeildinni, þá var held líka tíðindi að ég skellti mér á Nesfiskin í Garðinn, þar sem að Víðir og Árbar áttust við og úr varð áhugaverður leikur sem var bara fínasti fótboltaleikur með að við nokkuð erfiðar aðstæður því að það var strekkingsvindur á annað markið og þið nýttuðu ykkur nú vindinn til að skora fyrsta markið í leikum.
Heldur betur.
Já.
Það var hérna
aukaspyrna ykkur 40 metra færi.
Já, og sko hægri bakurur minn, Nemo, ætlaði að fara að taka hana bara stutt að því að hann var svo löngu færi. Ég kallaði hann nein. Við sendum Arnbreki þess og við förum inn í
Básunum,
já. Já, ég bara, þú veist, með vindi og það getur allt gerst. Við bara nýta öll svona moment.
Við erum menna að jafna leikinn en huggulegt sigurmark.
Mjög vel gert bara, Georgi fær boltan og kemur sér um vinstri fótinn og svona smýr hann huggulega upp í samskiptin.
Og þetta breytir hann stöðunni deildinni því að þið skellir ykkur hann upp í annað sæti og hirtu þá náttúrulega bara af víðismönnum Kári í efsta sæti með 30 stig, Árbær 26, Víðir 25 og Augnablik með 24. Þetta er efstu liðin í þessari deild.
Já, þetta er bara fjæraliða barða mjög, veist, og eins og þetta var orðið á tímabili. Svo jafnaði stildin aðeins út og svo var hann það aftur núna einhvern veginn að því augnablik kom sér inn í barnuna með tveimur góðum sigurum. Og við erum alltaf að vinna víði og við töpum fyrir Kára þarna um daginn, þannig að þetta jafnaði stæðis út aftur og bara mjög spennandi og mjög áhugaverð dild, myndi ég segja.
Bati, þínir heitas, þeir eru ekki hlægjandi þess að það?
Nei, Siggi Bondvit meina það allavega, það sé ekki góðu tími til þess að hata mig í dag.
Já, líka bara fekst drauma dráttinn í punktinni.
Já, ég bað hann, ég pantaði hann.
Ég græði þetta fyrir þig.
Takk fyrir það, já. Þú hérna, ég á þeim mikla þakkir. Ég hefði þetta vilja fá heimaleikin en ég tek þessu og eins og segi, við erum bara í að mínu mati dauðafæri á að komast upp úr þriðju deildinni og fara í undanúrslit í fótbolta.net beigandum og ef við förum upp og komast í undanúrslit í þeirri yngst og skemmtilegustu eða yngst og sprækustu eins og var svona brandanælvar í útastættinum að, hérna, þá er það bara fáránlega gott sumar fyrir þriggjara gamalt félag.
Elvar, ég fór ekki neina fræða fyrr samt þannig í löðdalinn, sko.
Nei.
Ég eiginlega drauma úrslitaleikinn.
Já, við tölum það að eiginlega Selfoss Haukar væru drauma úrslitaleikurinn, sko.
Já, ég held að drauma úrslitaleikurinn sé Árbær KFA. Ég ætla bara að pakka mikka saman hérna eftir að hann gaggrindi mér í vittinni og sagði að vera hagmenn svo fíbl, sko.
Það er þið hiti kringum þannleik.
Já, ég er mikið reynda vinnu minn og hérna, alltaf, en Elvar getur nú votta það, held ég hagamenn ekki eins og okkur fíbl. Hann var hann á svolun.
Bæti, þú kemst í úrslutaleikinn, ætlar að mæta suited up, eða?
Já, þá fyrsta sem ég gerir að ringja í vinnu minni í Kölska.
Græja þetta.
Já, ég læt græja mig þar, já.
Já, það er bara svolis, guð með eitthvað að lokum.
Já, bara virkilega skemmtilegt fótbolta sumar hingað til. Ég er bara ógeðslega spenntur að fylgjast með framvindu fótbolta búinn netbyggasins.
Já.
Selfoss Haukar í næstu umferð. Árbær Vængir.
Já.
Rísa leik í framvindan.
Og líka þetta er þriðjudagur eftir vestum.
Já, það verða ryðgæðir. Það er bara svolítið.
Það er alla skiptingar nýta.
Ég get alveg sagt ykkur
það. Allra stið þetta reglur.
Þið hefðuð vilja sjá svipin á mínum mönnum þegar ég tilkynnti það að næsti leikur í þessum bikar væri þriðjudaginn til Vestló. Af því að ég er búinn að gefa frí, ég er búinn að gefa út plani fyrir sumarið.
Fá menn að fara í brekkuna.
Það er frí 15. lögðardag sundag. Það er æfing á mánudegi, leikur á þriðjudegi. Þetta er bara planið.
Menn mæta æfing á mánudegi. Það verður rosalegt.
Já, það hefði verið æfing á þriðjudeginum en við komumst áfram. Blessunarlega, ég er þakklátur fyrir þetta. Ég læt bara menn spila sami hvað ástandi þeir verða þarna. Einhver er að díla við tveggja þriggja daga þingu og aðrir eitthvað minna.
Já. Þannig að menn einhver er kannski með eitthvað smá í blóðuna ennþá.
Já, en ég hef alltaf sagt það að mínum veist, ég er ekki að fara að breyta þessu. Ég var búin að setja upp planið nákvæmlega svona, fimmtudag til sunnudag séri þið bara frí og svo æfing á mánudegi, bara seint, höfum mann bara seint hann að menna við tíma alltaf að koma sér í bæinn. Og ég bara stendi það.
Já, fótbolti.net byggarinn er skemmtun og ástríða og alltaf leið og
þetta er passion.
Já, lifa lífinu.
Þetta er ekkert annað. Þannig að ég er bara mjög spenntur.
Þetta eru bara gildi keppnar að hafa leikinn á þriðjudaginn eftir verslunarmelki. Það er bara svoleiðis.
Já. En ég var til eins og kominn á, þú veist, bara fótbolti sumar hefur verið mjög skemmtilegt. Þú veist, mér finnst bara að vera spenna í öllum deildum. Mm-hmm. Þú veist, það er spenna á toppi og botni alveg besta lengja önnur þriðja.
Bestil kvenna og allt
bestil svona. Kvenna skemmtileg, húst, það er einhvern veginn allt í gangi.
Ólympíuleikarnir að byrja og já, algjör veistla.
Ég verð aðeins að bauna á mína menn í Þorlákshöfn. Þeir eru búin að tapa 5 í röð
í annarri deild.
Já, í annarri deild.
Hvað er í gangi?
Þeir reyndar er að glíma við meiðsli, veit ég, og eitthvað, en, húst, en það lendur allir liði því, skilur, húst, meiðsli og bönn, húst. Ok, liði geta verið misjaflega óheppin eða heppin eða hvað er. En ægir Þorlákshöfn að ekki tapa 5 leikjum í röð í annarri deildinni og hvað þá, sko, heimavallarekord þeirra er bara sorglegt. Mm. Þú veist að því að leikmannahópurinn, ég þarf bara að segja það hér reynd og beint út, leikmannahópur ægis í dag er ekki slakari heldur en svo verið lengi til því þeirra.
Og menn þurfa bara að rífa sig?
Nú er ég bara að senda pillu í Þorlákshöfn. Nú verða menn bara aðeins að fara að taka til sín og rífa sig.
Þú hefur nú áður notað þennan að til að rífa menn í gang og það hefur hefnast bara nokkuð vel.
Ágætlega.
Já, það er bara þannig. Takk fyrir kvöldið, strákur.
Takk fyrir þessu.